Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Найфак мал алып бара. Бүгенге программабызда Франция президенты Николас Саркози кабулга килеп, Афганстандагы Франция хәрбиләре санын арттыру мөмкинлеге турында белдерде. Анкараның Гыракка сыенган көрд сугышчыларына каршы башлаган хәрби чаралары Төркиядә Курбан бәйрәменә борчылу хисләре өстәде. Австралиядәге татар оешмасы башлыгы Мөшәрәф Салих белән анда яшәүче татарлар тормышы турында әңгәмә. Бу көннәрдәге бәйрәмнәргә кем нинди бүләк сайлый? Уфа һәм Казан урам нарында сорашулар. 15 елдан артык Төркиядәге туганнарын эзләгән София Галиева янына Казанга ниһайәт Төркиядәге туганы Атилла Кунтус килде. Яшьләр тапшыруында Йолдызлар фабрикасыннан чыккан яшь татар җырчылары белән әңгәмәләр. Башта дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Исламабад. Пакистан иминлек кешеләре җомга көнне бер интихарчының Пешавар шәһәре янында мәчеттә бомба шартлатып 50ләп кешене үтерүенә бәйле дип шикләнелгән кешене кулга алды. Әлегә расланмаган хәбәрләргә караганда, ул кеше шартлау булган Шарсат районында тотылган. Шартлау илнең элекке эчке эшләр министры Афтаб Шерпао яшәгән йортның ишек алдындагы мәчеттә җомга намазы вакытында булды. Шерпаога зарар булмаган. Вашингтон. АКШ саклану министры Роберт Гейтс, Конгресс Гирак һәм Афганстандагы сугышларга җитәрлек акча бүлмәй һәм бу АКШның хәрби планлаштыру эшләренә зыян китерә дип тәнкыйть белдерде. Моны ул җомга көнне матбугат очрашуында әйтте. Бу атнада Конгресс хәрби чаралар өчен президент Джордж Буш сораганның яртысын гына 70 миллиард доллар бүлү турында карар чыгарды. Гейтс Гиракта АКШ хәрбиләре санын арттырганнан соң көч куллану нык кимеде диде. Белград. Сербия саклану министрлыгы Гыракка 230 миллион долларлык кораллар һәм хәрби җиһазлар сату турында килешү имзалаганлыгын белдерде. Associated Press агентлыгы белдерүенчә, министрлык нинди кораллар турында сүз барганлыгын әйтми. Шул ук вакытта Сербия хәрби белгечләре ул кораллар арасында Сербиядә ясалган мылтыклар, автоматлар, танкка каршы кораллар, сугыш кирәк яраклары һәм шартлаткычлар бар дип фаразлый диләр. Сентябрь һәм ноябрь айларында Гырак саклану министры Габделкадир Әл-Гыбайди Белградта булып хәрби бәйләнешләрне ныгыту турында сөйләшүләр үткәреп киткән иде. 1970-80 елларда Югослав төзүчеләре Гыракътагы кайбер хәрби корылмаларын төзегән иде. Бишкек. Бишкек шәһәр мәхкәмәсе тоткарланган 11 хукук яклаучы активистны азат итте. Кыргызстан башкаласының 1 май район мәхкәмәсе аларны хөкүмәткә каршы урам җыенында катнашкан өчен 5-7 көнгә тоткарлау турында карар чыгарган иде. Бу эшне мәхкәмәдә карау дүшәмбе көнне дәвам итәчәк. Әгәр элеке карар өстенлек алса, алар яңадан тоткарланырга мөмкин. Афин. Европа берлегендәге 3 Балкан дәүләте – Греция, Романия һәм Болгарстан – Косово низагын чишүдә катнашучы барлык тарафларны дипломатиягә тагын бер мөмкинлек бирергә чакырды. Әлеге 3 илнең тышкы эшләр министрлары Афинда очрашудан соң Косово турында уртак мөрәҗәгать белән чыкты. Министрлар Европа берлегенә кушылу мөмкинлеге төбәктә тотрыклылыкны арттыруга өлеш кертәчәк диде. Косовоның тиздән бер яклы бәйсезлек игълан итү мөмкинлеге Балкан илләрендә борчылуга сәбәп булды. Мәскәү. Совет чыры диссиденты Владимир Буковскийның президентлыкка нәмзәт булып теркәлү мөрәҗәгатен Үзәк сайлау комиссиясе кире какты. Британиядә яшәүче Буковскийның мөрәҗәгате соңгы 10 елда Русиядә яшәмәгән дигән сәбәп белән кире кагылган. Март башында үтәчәк президент сайлауларына 6 нәмзәт теркәлде. Аларның берсе президент Владимир Путинның фатихасын алган премьер-министрның беренче урынбасары Дмитрий Медведев. Ереван. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы Әрмәнстанда киң күләм мәгълүмат чараларын эзәрлекләүләргә, аларга каршы көч кулланылырга борчылу белдерә. Әрмәнстанда янау һәм куркыту атмосферасы хөкем сөрә диелә. Оешманың матбугат иреге өчен җаваплы вәкиле Миклош Харасти, хакимиятләрнең мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүе сәбәпле Гала телевидение каналы ябылырга мәҗбүр булырга мөмкин дип борчыла. Әрмән тышкы эшләр министры Вартан Асканьянга язган хатында Харасти шулай ук Ереванда бер оппозицион газета бинасы каршында 13 декабрь көнне булган шартлауга да борчылу белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүгін Франция президенті олдан иғлан етмегіне бір күнлік сәфер білен Афғанстанға келді. Әлігі сәфері барышында Николай Саркози Париж олдағы отналарда бірнеше қорар шығарашақ деп Францияның Афғанстандағы хәрбилері сонын орттыру мүмкінлігіне ешірелді. Біз бәлкі әвған ғаскерлеріне күнігілер беруші Франция хәрбилерін орттырырбыз. Шынысы ашық, біз мұннан кету турында ишара берілге тілемейбіз. Дүниеда терроршылық кетірген хәлекетіні көзді тұтқанда, бұ бік тә қызғаныш ишара болар еді, деді Саркози. Мұны ол Қабулда әвған президенті Хамид Қарзай білен сөйлешуден соң журналистлар білен шырашуда айтты. Саркози халықара жәмәғәтшілікке Афғанстандағы терроршылыққа қоршы суғышта жеңілерге ярамай деді. Париж хуқуқи демократик һәм заманча Афған дәүләте төзүдә ярдәм итәргә теле диде Саркози. Афғанстан сәфәрен ул НАТО җитәкчелегендәге халықара иминлек ярдәме көчләре башлыгы генерал Дэн Макнейл белән сөйләшүдән башлады. Афғанстанда 1300ләп Франция хәрбие бар. Саркози аларның кайберләре белән дә очрашты. Саркози үзе белән Афганстанга соклану министры Херв Моринны һәм тышкы эшләр министры Бернард Кушнерны да алып килде. Ноябрь башында Саркози АҚШ конгрессына Франция хәрбиләре Афганстанда күпме кирәк булса шул кадәр торачак, җиңелү юлы була алмый дип әйткән иде. Франция хәрбиләренең күпчелеге чагыштырмача иминрәк булган Кабул тирәсендә урнашкан, кайберләре исә көньяктагы Кандахар вилаятында. Шунда ук Францияның 6 Мираж һөҗүм очкычы да тора. Вашингтон һәм НАТОның башка әгъзалары Францияны үз гаскәрләрен куркынычлырак көньяк һәм көнчыгыш төбәкләргә күчерергә чакырып килә. Әмма бүген Саркози Афганстандагы проблемаларны хәрби чаралар белән генә шешу мөмкин түгел диде. Бу аның ресиянчыларны курал ташларга күндерү өчен төзекләндерү һәм татулаштыру эшләренә ишарәләү дип карала. Саркози шулай ук Пакистан террорчылыкка каршы көрәшкә тәвәккәл рәвештә кушылырга кирәклеген аңларга тиеш диде. Җомга көнне АҚШ саклану министры Роберт Гейтс Әл-Кайда Пакистанның Афганстан чигенә якын өлешләрендә ныгыды һәм төп игътибарны Пакистан хөкүмәтенә каршы һөҗүмнәргә юнәлтә башлады диде. Әлегә Афганстанда моның тәсире сизелмәй диде Гейтс.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Төркиядә Корбан бәйрәме зурлап бәйрәм ителгәндә, Гыракның төньягында күрд гысянчыларына каршы хәрби һөҗүм башлану турындагы хәбәрләр күпләрне борчуга салды. Төркиядән аерылу өчен Гыракның төньягыннан торып Төркиягә һөҗүмнәр оештыручы күрд гысянчыларына каршы Төркия башта һава һөҗүме ясады, соңрак җир өстендә дә хәрби чараларга кереште. Уллары, туганнары хәрби хезмәттә булганнарның игътибары хәзер шул төбәктә. Киң күләм мәгълүмат чараларында күрд гысянчылары ягында сугышкан һәм әсир төшкән бер урысның мәхкәмәдә сөйләгәннәре басылып чыкты. Төркиядән күзәтү белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим.
Ислам дөньясы Корбан гаетен бәйрәм итә. Ләкин мөселманнарда да бердәмлек булмау аркылы Карәпләр 19-нда, Төрекләр 20-сендә бәйрәмнең беренче көнендә гает намазына бардылар. Корбаннар чалдылар, туганлары, иш дустары белән бәйрәмләшә башладылар. Төркиядә Корбан бәйрәмендә 4 көн рәсми ял булу сәбәпле, тик автобуслар белән генә 3 миллион кеше бер урындан башкасына сәяхәт итәчәк. Бәйрәм ул күңелләрне чикергән, дустык хисләре үскән бер вакыт. Бигрәк тә Төркия кебек күпчелеге мөселман булган бер илдә монысы тулысынча сизелә. Шиксез бәйрәм, ярлылар, хасталар һәм уллары, туганлары хәрби хезмәттә булганнар өчен ул хаттыдә зур шатлык түгел. Мәгълүм төрек кораллы көчләренең дөнья Гыйрактагы Идән асты Керт партизаны оешмасы ПКК хәрби базаларына хәрби операция башлатты. Башта бу турыда төрек хәрби очкычлары базаларына бомбалады. Хәрби отрядлар чикне үтеп керде, бәрелешләр дәвам итә кебек хәбәрләр булса да, бер-ике көн бу операцияларга цензура куелды. Инде балалары сугыш кырларында булган ата-аналар ут өстендә утыралар. Хабар килми. Балаларына ни булды, белмиләр. 20 декабрьдә бәйрәмнең беренче көнендә Хөрият газетасында чыгышы белән рус ПКК партизаны фаш итә дигән хабар басылып чыкты. Россия ватандашы Владимир Анатолий Кабилов Дөнья Ирак белән Төркия арасындагы хабурчик ноктасында төрек саклык кешеләренә бирелгән. Аның төрек мәхкәмәсендә үзе һәм ПКК турында әйткән сүзләре байтак кызыклы. Цитат. Сибирдә тудым. Кандил тавында төрле базаларда отряд командирлыгы вазифасын үтәдем. Россияның төрле очкычлар майданында техникер булып эшләдем. Мәскәү аша Теһранга барып, шуннан соң ПКК сафларына кушылдым. Россияда чакта бер иптәшем Виталий Разжаев, Ирак хөкүмәтенә каршы сугышкан ПКК исемле бер оешманың аена $2000 акча биргәнен әйткән иде. Мин ПКК-га кушылгандан соң бу оешманың Төркиягә каршы көрәшеп, анда Кюрдистан дигән дәүләт төзергә теләвен аңладым. Башта миндән агент дип шикләндиләр. ПКК кулындагы коралларга килсәк, антитанк һәм антиперсонал миналар АКШ белән Израильдән килә. Кисә телефоннары Голландиядан, ракеталар Әрмәнистан аша килә. АКШ Гыракны басып алгач, элекке Гырак армиясындагы байтак корал белән амуниция ПКК кулына эләкте. ПКК бер үк вакытта төрек харби очкычларына каршы урыс Стелла тибындагы ракеталар сатып алды. Айрыча дочка антиочкыч кораллар бар. Гомумән, соңгы вакытларда ПКК партизанлары психологик төшенкелеккә сабышты. Инде алар сугышырга теләми, ләкин моны әйтергә куркалар. Һәммәсе чит илләрдә чыгачак амнистия канунларын көтәләр. Рус ПКК партизаны Владимир Анатолий Капиловтан цитат тәмам. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтам Ибраһим.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу атнада Азатлык дулкынында Татар конгрессының 4-нче курултаенда алган тәэсирләре белән Австралиядагы татар оешмасы башлыгы Мөшәрәф Салих бүлешкән иде. Аның белән үткәрелгән әңгәмәдә Австралиядагы татар яшьләре мусульманнарга җирле халыкның мөнәсәбәте турында сүз башлаган идек. Бүген Казандагы хәбәрчебез Бикә Җәмәрова әзерләгән шушы әңгәмәнең дәвамын тыңлагыз.
Без күбрәк Азатлык радиосыннан ишетәбез хәбәрләрне. Турыдан туры иштәдән хәбәрбез Азатлык радиосы. Аннан тыш инде китаплар, CD-лар, DVD-лар буларны без танышлар аркылы почтадан алдырып, яки мәсәлән килгәндә ушлый төяп кайтабыз да, башлык татарларга таратабыз инде шуның белән хәзерләнеп яшибез барсын татарларның гаиләсендә диярлек дә татар концерт тәрбиеләре бар, тыңлыйлар радионыларны, көйләрне, китаплары бар. Татар мәктәбебез бар, мен татар мәктәбендә балалар шул барган программалардан файдаланып, китаплар укыйлар, дәресләр укыйлар, әкиятләр укыйлар.
Якшәмбе мәктәбе бармы, нинди мәктәб ул сезнең?
Ул татар мәктәбе дип атала. Якшәмбе көне атнада бер тапкыр шул яш балаларны җыеп, татар телен өйрәтәбез анда инде. Башка өйрәтәнгә вакыт булмый. Анда да 5 көн мәктәптә йөриләр. Анда татар теле укытылмый, шуңа күрә без үзебез татар җәмгыяте аерым бер мәктәп курып, анда бөтен балалар җыйналып, татар теле өйрәнәләр. Татар теле генә түгел, татар гореф-гадәтләре, татар ашлары, татар киемләре, татар биюләре, татарның кем икәнлегене, басан татар тарихларында өйрәнәләр. Аннан соң дин дә өйрәнәләр, татар телендә дини тәрбия безнең татар халкының тәрбия, ахлак, ислам дине белән бәйләнгән бит. Шуңа күрә анда бергә алып баралар. Хөкүмәт ягыннан концертлар алып бара, милләтләр ара концертлар була. Бунда безнең кызлар Шатлык ансамбл дигән бер кичкентәген ансамблыбыз бар. Татар мәктәбенеке, алар бар төрлечә биюләр бирәләр, шигырьләр сөйлиләр. Инде менә җырулар да җырлыйга башладылар. Милли кием белән, милли көй белән татарны танытарлар Австралияда. Аның белән үзләрдә горурланып яшиләр, үзнең милли киемләр белән горурланалар инде. Менә сабан туйлар уздыралабыз. Узанда Казан ансамбле килгән вакытта бер матур итеп сабан туйлар уздырды. Бу Казаннан килгән яшьләр белән безнең яшьләрнең бергәләшеп сабан туй уздыру алар өчен бик рухи байлык булды инде. Арлашу булды. Тирәҗәм белән арлашу мин исәткән бер-берсен күрешеп, тегендә без инде дәрестә сөйлибез, бу татарлар андамында, мондый халык дип аңлатасын. Ә булар турыдан-туры Татарстаннан килгән яшьләр белән ансамбль белән бергәләп биюләре, булар өчен бик рухи җәһәттән күтәрәнге булды. Үзләре шундый рухландылар, шатландылар. Шуңа күрә безнең яшьләр инде хәзер Татарстан дип талпынып торалар. Электән дә талпына иде, хәзергә бигрәк тә улар Татарстанга, Татарстан уна дип калмасан, алар авылында күрәгә тырышалар. Авылга нигә кызыкты дисәгез, безгә бер сиди алып кайтты диләр азганда. Анда Ялан аяк кыз дигән исемле. Бер кешегән дик кино, сыман драма ди. Шуны күргәнләрдә бу авылның тормышларын күргәнләр бик яратканлар алар. Димәк ки, рухи җәһәттән, кани җәһәттән тартканлар алар.
Күрәсләр
килгәндә безнең җир, безнең туфрак, безнең халык, безнең гореф-гадәт дип.
Яшәү рәвешләрне
бик яратканлар инде аңа Аллага шөкер. Әрхалда башка бер Европа дәүләтләренә дип кызыкмадылар. Үзенең иленә кызыгып торалар, буңа да рәхмәтлек.
Ул гафу итегез, яшьләр мәктәптә әйттегез ансамбльдә менә шул шатлыкта ничә яшьтәге яшьләр ул һәм күпме алар?
Иң улысы 14 яшьләрдә бар инде. 14 яшькә хәтле яшь балалар. Кичкенәләр инде. Улылары күбрәк ансамбльга җыра алмадылар, чөнки алар барысы да укулар белән, имтиханнар белән булды. Яшьләр инде кичкенә кызларбыз. Инде хәзер буны дәвамлаштырып төшәбез түбәнгә 4 яшькә хәтле балаларга хәтле.
Мондагы Казан яшьләренә Кафия исемле шул сезнең Австралия мәхәлләсеннән матур чибәр Кафия исемле ханым килгән иде. Ул һәм башка күргәннәр, белгәннәр бар микән? Тагын килүчеләр шундый Казанны күрүчеләр, монда яшәп китергә теләүчеләр юкмы яшьләр арасында?
Менә шу кафедан түбән яшьләр кызыгып торалар, киләргә телиләр, килеп күреп, бераз узынрак торып китәсе киләләр, яшьләр белән танышып, Алла насип итсә, алар да килеп үзләренең парларын табырлар әле, билгеле. Анда утырып тауып булмый бит инде җирәгә кирәк.
Яшьләр үз милләте белән кавышсын дигән тәрбия алып барасызмы?
Шулай шул. Шуңа күрә дә минем бу ел конгресска килүемдә сәбәбемдә яшьләр сексисында утырарга килгән идем. Анда да шу эзләнүемдә яшьләр өчен булып тора хәзердә. Менә яшьләр лагерьларын күреп, безнең киләчәгебез, милләтнең киләчәге бит яшьләр бит. Әти-әниләр дә шуңа башларын катыралар, җәмгыятьтә шу өстендә уйлашып барабыз.
Татарстанга Австралия татарларыннан Австралияда татар бар дип искәртеп торучы тагын бер кеше Зөлфия Камалова булды. Сез аның белән элемтәдәме, аралашасызмы?
Аралашабыз. Ул да килеп концерт биреп китте Адилайтка. Бик матур итеп татарча җырлый. Без белән дә элемтәсе бар. Сабан туйларыбызга килә, килеп концертлар биреп китә. Ул хәзер Виктория Милбурнда тора инде. Аралыгыбыз бар хайран. Шулай булса да, менә концертлар биргәндә хәбәр итәләр, интернет аркылы сөйләшеп торабыз.
Менә интернет хәбәрләреннән белеп торабыз, ишетеп торабыз. Австралиядә башка милләтләргә, әйтик, мусульманнарга ниндидер тискәре мөнәсәбәт дип ишеткән идек. Сез үзегездә сизәсезме, күрәсезме? Дөрес хәбәрме бу?
Хөкүмәт ягыннан аның хәтле ниләр күрмибез. Бераз сизелүе дә бар инде, билгеле. Халык арасында төрлечә халык бар бит инде халык арасында. Авыр дәрәҗәдә түгел инде.
Эш бирмәүчеләр, андый шыраклар юк.
Менә инде башка үземезнең мусульман дәүләтләрдә, Төркияләрдә булсын, яулык бәйләп керсәң, эш бирмидән хәлләр бар дип ишеттем инде. Әмма бездә алай хәл юк. Яулык бәйләргә, мусульман сехны алып барырга, диннәрне алып барырга аңа каршылык юк, иркенлек. Инде әзрәк проблемалар бар инде, түбән катламларда инде. Югары катламларда аның хәтле нәрсәләр юк. Ислам белән минең кызларым Ислам колледжында укыйлар. Алар Алла бирсә, 12-нче классны бетергәннән соң университетка чыгып укый бер. Әйбәт кенә югары урында профессорлар да бар мусульманларның içендә, докторлар да бар. Эшчеләр аларның эш бер чикләмәсе, каршылык, авырлык хәлләре юк диярлек. Укытучылар бар, алар да ялык белән йөрәләр. Ә менә инде дини мәктәпләргә килгән вакытта безнең Ислам колледже һәм алары католиклар, христиан мәктәпләре бар. Христиан мәктәпләрендә мусульман кызлары яулык бәйләп барып укый беләләр. Аларга инде христиан динен укырга мәҗбүр итмиләр. Ә безнең ислам мәктәпләрендә дә башка диндәгеләр кирип укырга ярый. Аларга без ислам динен укы дип зорламыйбыз, алар үзләренең иркенлеге белән укыйлар.
Менә хәзер Австралияга кайткач, Казан турында нәрсә сөйлисез инде? Анда бик суык булды дип сөйлисезме?
Анда билгеле кар бик таңсык инде. Бөтен су кар белән рәсемгә төшеп килергә әйтәләр. Бик сөйлисе килгән зур эшләр кур, менә курултайның дагдыгы булуы, авылларга бардык, аша районына бардык бигрәк тә инде. Матур, аның ди Сабар районына бар. Сабар районы бик матур каршылдылар. Инде нәрсә әйтәм, Татарстанның шундый матурлыгын аның бер үземә күч алып китеп барам инде рухланып. Анда инде милли гадәтләрне сүзләргә, концертларны алып барып сөйләргә, мондагы яшьләр, мәктәптәге балаларның нинди җанлы укып ятканларын татар телендә кибетләргә кирсәм дә сөйләшәләр. Менә хәзер дә такси тотып килдем, анда да татар егете сөйләшә, татарча гына. Миңа бик җиңел үзем ялгыз җирәгә. Элек алай түгел иде, бердә ялгыз җир алмый идем, тел белмәгәч. Хәзер инде әйбәт кенә урамнан тотып кына җирләрне сорасам да әйтеп бирәләр. Татар теле хайран
үскән.
Үскән. Телгә әйләнгәнбез, Аллага шөкер. Үсеп ятабыз, моннан шатланып кайтам инде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Бу көннәрдә дөнья бәйрәмнәр шаукымында яши. Курбан гаете, яңа ел, раштуа. Якыннарыгызны, дусларыгызны, эштәге хезмәттәшләрегезне нинди бүләкләр белән сөендерергә дип башлатасызмы? Бүләкләр карарга сезне Алсу Кырмаш чакыра.
Нәрсә бүләк итәргә? Авыр сорау шул. Исән кешегә бәйрәмнәр ел саен килеп тора. Бүләкләрне сайлау мөмкинлеге елдан-ел арта. Аның каравы бу эш бердә җиңеләйми. Нәрсә соң ул бүләк? Беренче чиратта бүләк ул чын күңелдән, кешене уйлап сайланган бер әйбер. Аның күпме торганы да, кайсы кибеттән алынганы да ул кадәр мөһим булмаска тиеш. Иң мөһиме кешегә игътибар, бүләкне сайлаганда чыннан да кешегә нәрсә килешкәне, аның нәрсә яратканы, нинди исле май сипкәне, нинди төсле кием кигәне, нәрсә ашарга эчәргә яратканы турында уйлау ул минемчә иң мөһиме. Кемгә бүләк сайлау җиңел? Берәр кызык шөгыле булган кешеләргә шул шөгыльләренә яраклы теләсәне алып була. Нәкъ теләгәненә ирешәчәксез. Ашарга пешерергә яратучылар кухня өчен яңа чыккан һәр вакыт яккә дә сөенәчәк. Гөлләр үстерүчеләр яңа орлыкка шатланачак. Бакчада казынырга яратканнарга көрәк сабы да шәп бүләк була ала. Ә менә миңа инде берни дә кирәкми дип торучы әниегезгә, бөтен дөньяны сатып алырга акчасы булган иптәшегезгә нәрсә бүләк итәргә? Европада быел төрле мажаралар, кабатланмас хәлләр бүләк итү модада. Монда инде сез нәрсә бүләк иткәнне үзегез дә аңлап бетермәскә мөмкин. Чехияда ял көннәренә илнең көньягында шәрәп ваннылары белән сихәт программаларын бүләк итеп була. Шулай ук очкычтан сикерү, тауларда җиккән этләр белән сәяхәт кылу һәм хәтта бер көн чүп ташучы булып эшләп алуны да бүләк итеп була. Булар халык арасында никадәр көтеп алынадыр әйтүе кыен, әмма төрле массажларга ваучерлар, ресторанга чакыру, кибетләргә сертификатларны халык монда инде күптән ярата. Эш урыннарында исә хуҗаларыннан хезмәткәрләр бүләккә әйбер түгел, ә иң күп акча көтә. Хәзер без бу сөйләшүне Наил Алан белән бергә Казан урамнарында дәвам итербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Казан яңа елга әзерләнә, әлбәттә инде шәһәрнең бик күп урыннарына яшел чыршылар бастырып куйдылар. Һәм бүләкләр сата торган барлык кибетләр дә дип әйтерлек үзләренең яңа ел бизәкләрен элделәр. Менә без хәзер Казан шәһәренең шундый үзәкләренең берсендә, монда бик күп кибетләр урнашкан. Гомумән яшьләр дә, өлкәннәр дә алар бүләк алалар микән? Яңа ел уңаеннан бүләккә нәрсә бирергә җыеналар? Шул турда сорашыйк әле. Кызлар яңа ел җитәйме?
Әйе.
Кулыгызда сумкалар да бар икән, бүләкме әллә?
Бүләк түгел шул.
Нишләп?
Әле алмаган.
Ә булай аларга уйлыйсызмы соң?
Уйлыйбыз, әниләргә, туганнарга.
Шәлеп чыга аларга дип уйлыйсыз?
Әле список язмаган.
Исемлеккә язасызмы?
Конечно, инде ансыз булмый.
Ә булай ниндирәк бүләкләр аласыз гадәттә?
Сувенирлар, открыткалар или бренди набор, ну, йомшак уйчыклар инде, духилар инде, бизәнге шәйберләреннән.
Әйе, әниләргә инде алар.
Әйе. Ә менә үзегез бүләк аларга яратасызмы?
Яратабыз.
Яратасызмы?
Бик яратабыз.
Нәрсә бүләк итүләрен телисез?
Йомшак уйчык.
Ә син?
Сувенирлар.
Йомшак уйчык дигәннән нинди уйчык телисен?
Ну, берәр зур булсын, нинди дә ярый.
Аю баласы дамы?
Аю баласы да ярый. Главное, күңелдән булсын. Бүләкләр.
Бүләк бирәсезме сез?
Бирәбез инде. Яңа ел инде, ул яңа ел бит инде. Һәр кемнең дәген күңел шатлык булырга тиеш. Күңел күтәренке булырга тиеш.
Сез нинди бүләк әзерлисез? Берәр бүләк әзерлисезме? Берәр якыннарыгызга, танышларыгызга?
Казандагы дусларыма поздравить иттем инде күптән. Мен әйтәм, минем телефоным юк, күршеләрдән әйткән вакытта поздравить итеп алдым инде.
Алай да менә үзегез быел нинди бүләк көтәсез?
Быел бүләк көтәм туганнарымнан. Корбан чалалар, корбан итек көтәм. Һәр елны бирәләр. Туганнарым гына түгел, дусларым да бирәләр.
Сез ялгыз гына яшисез, нимә?
Ялгыз гына яшим. Ялгыз гына яшәмим, Аллаһы Тәгалам бар менем. Аллаһы Тәгалам яхшы фәрештәләре бар, яхшы бәндәләре бар, ялгыз яшәмим.
Сез инде пенсиядә бит әле.
Пенсиядә. Кешедән әҗәт алып яшәгәнем юк.
Ә болай җитмәгәндә нишлисез?
Җитмәде дип зарланганым юк, җитәдә бетәдә. Мәгәндә базарга чыгам, эш пешмәк саттам. Мәйле картайдым, картайчан да җырып алам әле, Аллаһа шөкер.
Әлбәттә, Казанда бүләк сатучы урыннар әз түгел. Төрле кечкенә-кечкенә кибетчекләр дә бар, зур кибетләрдә дә инде кыйбатлы бүләкне сатып алырга була. Җаның теләсә, татар милли рухындагы бүләкләр дә табырга була. Яңа елга бүләк алдыгызмы әле?
Әлегә юк, калмаган идем шул әле.
Нишләп?
Акча бетеп киткән иде.
Ә болай да яңа елга бүләк алырга планлаштырасызмы?
Әлбәттә.
Кемнәргә нәрсәләр алырга уйлыйсыз?
Кем булуына карап, мин җавап кылы булуына карап инде бүләк алабыз.
Шулаймы? Кемнәр соң сез бүләк ала торган кешеләр?
Бик югары сәнгатьне бәяли торган, югары җаваплы, югары әдәбиятны бәяли торган шундый кешеләр күбрәк. Һәм инде туганнарым, әнием, беренче булып бүләкләремне сайладым. Әниемә Кытай атласыннан тегелгән бик матур затлы халат алдым, инде алып куйдым.
Мин бүләк алырга яратмыйм. Мин үзем бүләк бергә яраттым. Мин аны бүләк биргәндә, мин ул хатлы катты сөймим. Мин аны аңлатамыйм. Нишләдем? Мин яратмыйм бүләк алыр.
Ә бүләк бирү?
Яратам.
Яңа елга нинди бүләк? Нәр бүләк итәсез?
Кешесенә карап бүләк бирергә кирәк. Кемгәдер китап, кемгәдер конфет, кемгәдер шоколад, әйме? Кемгәдер берәр төрле матур открытка яна, чәчәк.
Мәсәлән, аракы ярата кешегә водка. Бүләк итсәң, аны бик куаныр иде. Ләкин андый бүләкне биреп булмый, бирергә ярамый да.
Сез әле бүләкләр сайлый башладыгызмы, юкмы?
Мин бүләкләр бер вакытта да бүләк иткәнем, яңа ел.
Нишләп?
Гадәткә кермәгән. Әби балаларда булмаган иде ул андый гадәт. Татарлардан да гадәт юк бит ул.
Ә менә кечкенә балаларны сөендерер өчен чыршы төбенә ниндер бүләкләр куялар бит инде. Андый гадәттә юкмы сезнең өйдә?
Юк, безнең гадәткә кермәгән ул.
Ә менә бу алай да шундый бүләк бирүгә һәм алуга карата битарафлык. Ну, нинди канунга сыясың? Нинди нәрсә?
Әйтә алмыйм нинди канунга сыяганым.
Бу инде саранлык түгел дә.
Юк, саранлык түгел, мин юмарт кеше.
Юмарт кеше ме?
Не, юлда сорыйлар, акча бирәм.
Бер ишке тойгы дип кенә әйтергә була инде.
Әй, шулай дип әйтергә була, чөнки күнекмәгән безнең нәселдә андый гадәт, күреп гадәт юк. Яңа елга ниләр бүләк итергә.
Казан кибетләренә Наил Алан белән чыккан идек. Ишеткәнегезчә, яңа елда бүләк бирү шаукымына бирешмәүчеләр дә бар икән. Аның каравы, аларны азрак яратмыйлардыр. Белгечләр бу көннәрдә ары битеп, нервларны туздырып, бүләк дип шапмаска, ә булганына риза булып, күбрәк вакытны өйдә, гаилә, балалар белән үткәрергә киңәш итә. Тәмле итеп ашарга пешерергә, өйне бизәргә, күршең белән утырып, чәй эчеп, ниһаять хәлләрен белергә, ел буена вакыт җитмәгән эшләргә вакыт табу, ул да чын бүләк булырга мөмкин. Уфада да халык бүләкләр әзерли. Кайбер кешеләр белән безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин аралашты.
Гадәттә без кечкенә генә сувенирлар, яисә китап, календарьлар бүләк итәргә яратабыз. Һәм аларга да яратабыз бүләкне.
Байрам байрам булырга тиеш. Һәр кем үзенең якын кешесен нисектер кувандырырга тырышырга тиеш. Әйтәк, үткән ел райгында, мәсәлән, мин катыныма кәрәккән техника әйберләр бүләк итә торган. Фен булганмы монда? Электрон үлсәү булганмы? Шундыйрак күңелгә якын килгән бүләк булырга тиеш. Һәм аны бирү ялагы үзе бер матур күренеш булырга тиеш. Ягъни, бүләкте болай гына тегек, ябай бер әйбер тапшырганмак түгел. Бүген магазиннарда күп нәрсә хаталар, бидәүс әйберләр, шуларны бидәп, сәскәләп, матур итеп бүләк тапшырганда истәлекле була.
Бүләкләр бирергә дә аларга да яратам. Чөнки алар әйбәтләр, полезлылар, кешеләргә ярдәм итәләр. Мин үзем мәктәптә укыгач, әниләр, әтиләргә бүләкләр эшләп кайтам. Без әти белән магазинга барып, матур фарфор курчак күрдек. Аннан соң хат язып Кыш бабайга. Яңа ел төнендә Кыш бабай аны мине китерәчәк.
Юк, вакытым булмады, бүләк әзерләргә вакытым булмады. Яңа ел минем өчен праздник түгел, бәйрәм түгел.
Бүләк бирү ягыннан мин үзем шатмын. Бүләк алырга, бүләк бирергә яратам. Балаларыма бүләк бирергә, оныкларыма, балаларымнан да бүләк алырга яратам. Бүләк өчен әби кешегә чәй шикәр, әйбәт.
Мин Әлифба дигән балалар бакчасына йөрим. Әтигә, әнигә булалар бакчасында бүләкләр ясап алып кайтам. Кыш бабай мине матур-матур вертолет китерә. Төнне ул сәр фикерне куеп китә.
Бу фикерләрне Уфада Мөнир Вафин туплады. Киләсе елларда без бәйрәм табыны турында сөйләшербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кемнәр ниләр әзерли? Быел нинди ризыклар модада? Табында татар милли ашларына урын бармы? Һәм иң мөһиме, тәмле әйберләр күпмегә төшә.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чуашстан,
Сембер.
Сәгать ахырында Азатлык тулкыннарында яшьләр тапшыруы булачак. Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Башта мин сезгә Русияның беренче каналында барган Жди меня тапшыруына бер-берсен интернет аша эзләгән кешеләрнең җибәргән хатларын, тапшыруның Казандагы вакиле Илгизер Шәрәфетдинов туплаган мәгълүматларны сезгә ишеттерермен. Аннан соң, безнең Азатлык радиосының хәбәрчеләре белән танышырга теләп, Украинадан Татарстанга кайткан милләттәшләребез Зәйтүнә апа белән Мәхсүмә абый Фәсхиевләрнең югалсам да көтсен мине сәхифәсенә алып килгән дусларын эзләгән кешеләрнең үтенечләрен җиткерербез. Ә тапшырының ахырында без сезгә София Апагалиеваны эзләп, табып, Төркиядән кайткан аның 3-нче буын туруны Аттилла белән очрашуы турында хәбәрчебез Амил Нурның язмасын тәкъдим итәрбез. Хәзер интернет аша бер-берсен эзләүчеләр турында мәгълүмат тыңлагыз. Менә бер хат. Бу хатны Хәйретдинова Гөлназирә Вазый кызы яза. Ул Тыхватулла Шарифулла улы Шарифуллинны эзли. Тыхватулла Шарифуллин 1888 елда Татарстанның Минзәлә губерниясендәге Язык өязендә Таулык авылында туган. Әмма аны Гөлназирә ханым Төркиядән эзләтә. Ул яза: «Миңа зинһар өчен ярдәм итсәгез иде, карт әтиемнең бер абыйсын табырга», ди. Алар барысы алтау булганнар. Тыхватулладан башкаларын ул инде тапкан. Ягъни Нигматулла, Зарифулла, Маһинур, Гөлсафа, Габделкәрим табылган. Әмма Тыхватулланы таба алмыйбыз, ди Гөлназирә апа. Аларның әтиләре Шарифулла, әниләре Махитап. Революциядан соң аларны бу кулак гаиләсе дип таркатканнан соң Тыхватулла чит илгә китеп югала. 1958 елда Төркиядан Габделкәримгә хат килеп төшә. Әмма Габделкәрим, кулак баласы булу сәбәпле, ул хатка җавап язарга курыккан. Шуннан ул бу хатны укытучыга укытканнан соң, укытучы Төхфәтуллага кайтмаска һәм хат язмаска кушып җавап җибәрә. Хат Хәйдәр исеменнән язылган була. Бәлки ул Төхфәтулланың улы булгандыр дигән Назира апа, чөнки хатта әтисенең вафат булуы турында әйтелә. Бик үтенеп сорыйм сездән, миңа ярдәм итсәгез иде Төхфәтулланың улын яки аның балаларын табырга дигән Назира ханым. Бик тә туганнарымны табасым килә дип яза ул һәм алдан ук ул бу тапшыруга рәхмәтен белдерә. Әмнә икенче хат. Татарстанның Арша районында яшәүче Айгыл Илгиз кызы Шайхиева үзенең энесен Шайхиев Фәнис Илгиз улын Төркиядән эзләтә. Шәйхиев Илгиз 1975 елның 20 апрелендә туган. 2004 елда Орша районының Шикә авылында Коммуна урамы 18-нче йортта яшәгән Фәнис үзенең дуслары Сафин Нияз һәм Фәйзханов Гомәр белән Төркиягә киткәннән соң әйләнеп кайтмадылар дип яза ул. Чит ил паспорты да һәм башка документлары да барысы да үзләре белән иде. Әмма шуннан соң хатлары да юк, шылтыратканнары да булмады ди ул. Шулай итеп, бүгенге көндә эзләүчеләр Хәйретдинова Гөлназирә Вази кызы үзенең карт әтисенең бер абыйсы Төхфәтулла Шарифулла улы Шарифуллинны һәм аның балаларын, оныкларын эзли. Ә икенче хатта Айгыл Шәйхиева энесе Фәнис Шәйхиевне эзли. Аларның эзләгән кешеләре Төркиядән. Ә хәзер сезгә вәгъдә ителгәнчә, Украинадан кайткан Зәйтүнә апа белән Мәхсүм абыйның Украинада яшәгән бер милләттәшебезнең үтенечен җиткерәбез. Алар кем-кемне эзләве турында нәрсә диделәр?
Безнең белән яшәүче Оренбург өлкәсеннән, Оренбургта туып үскән Александровский районыннан, монда укыган инженерный училищедәме, Абдулевич инженер училищеда, Мустафин Марс Абдуллович. Моны безне белеп булып килек дә әлде диләр. Кая микән ул дип.
Адресын сорадылар шул.
Кем сорады инде
аны?
Безнең анда бар Оренбург өлкәсеннән Тукай авылыннан тоже подполковник, хәзер ул адвокат булып эшли. Шунда Днепропетровскида, вот шуның белән бергә хезмәт иткәннәр алар, шушы Марс белән. Ул да Казанның артиллерия училищесын бетергән Дибаев, Абдулгазизович. Менә шул сорады Мустафин Марс Абдулловичның 42-нче елгы, тегесе үзе 40-нче елгы. Адресын алып килегез дип. Бардык менә бүген Татвоенкоматка, милициядан сорадык. Күч диде бу центрдан без аны беләдерек. Пром районга ди, анда бер нәрсә бармый ди.
Ә хәзер сезгә Суфия Пагалиеваны эзләп, табып, Төркиядән кайткан аның 3-нче буын туруны Атилла белән очрашуы турында хәбәрчебез Амил Нурның язмасын тәкъдим итәбез. Рәхим итеп тыңлагыз.
Август айында Истанбулдагы Идел Урал төркиләренең ярдәмләшү үзәге иштәкчесе Атилла Күнтүз. Безнеңчә Атилла Күнтүз белән очрашкан идек. Шул вакытта ул сүз арасында тамырлары Башкортстанның бер шәһәреннән, үзенең исә Адана дигән шәһәрдән булуын әйтте. Мин аңа моның Казанда яшәүче мәгърифәтче Суфия Галиеваның да нәсел шәҗәрәсенә туры килүен әйттем. Суфия абыстай инде 15 елдан артык туганнарын эзли. Тарихи заман газетасында да басылып чыкты. Хатларын милли оешмаларга, дәүләт архивларына да юллаган. Тик туганнар табылмаган. Шуннан соң Бакуда без Атилла абзый белән ноябрь аенда кабаттан очраштык. Бу юлы Казаннан хәстерләп килингән фотографиялар арасында ул танышларын күрде. Тик һаман да ышанып бетә алмады. Суфия Галиева да һаман да туганнарын тапканына ышанып бетә алмый кебек. Ул хәтта үзе барып та туганнарын эзләргә теләгән булган.
Улым әйтте, әни, үзең бар Истанбулга, үзең табасың диде.
Инде менә туганы эзләп Казанга килде. Төркиядә яшәүче татарлар әйткәнчә, 3-нче карын, 3-нче кат, 3 туган, троюродный туганы Атилланы, аның дусты Әхмәт Шахинны, улы Айдар Галиев әнисияна китереп куйды. Кыз туганнары Әлфия Басырова һәм Наилә Солтанов белән әнисе Суфия Галиева Казанның Таулар бистәсендәге фатирда көтеп торалар иде. Алар туганнары килгәнне 2 сәгать элек кенә Азатлык радиосының Казандагы бюросы студиясыннан шылтыраткач кына белгәннәр. Шулай да алдан ук Суфия Галиева яхшы төш күргән булган.
Бер әллә нинди рәхәтлек, ниндидер бер тынычлык.
Яхшы төш күрдем дигән иде. Зур шатлык китә иде.
Туганнар бер-берсен күрү белән хисләргә бирелмәде. Беренче шитеп искедән калган фотографияларны, хатларын карарга тотындылар. Аттила Күнтүз бер бұратлы шыға барған сүрәтләрне мұнысы миндә дә бар, мұнысы әбидә бар иде сүзләре белән қоршала тұрды. 5 минуттан соң туганнарның шын булуына дәлил кирәкмейді инде. Аттила әфәндіға өз архивында болмаған фотоларға қарап, бұлары кім тағын деп сұрарағына тұры келді. Таныш есімдеріні ішітіп, шақ қатып қарап тұрды. Суфия Ғалиева да бір құлағы біләнгіні әнесінен ішітіп қалған туғанлары тұрында үтліғып сұрашты. Оның әбесі түрік қызы болған, бабасы Ғаптілмәлік бірі шәхәрінде медресе тұтқан, әнесі Махисәрвер һәм ұрқия туды қасы қазанда қалған. Ғаптілмәліктің башқа бағалары 20-ші йылларда Түркияға кетіп юғалған. Ғайша апасы 37-ші йылға қадар хатлар язып тұрған. Аннары қорқыныш йыллар башланған, ики яқта үзетіліп, хаталышыны тоқтатқан.
Ayşe Apa'nın ilk iri Tatar idi. Benim eltimin iri Penza'dan Mulla idi. Ayşe Apa'nın 4 oğlu yaşadı. Ahmet, Emin, benim eltim.
Sizin eltiğiniz.
Mustafa, Ali. Ahmet öldü, Emin öldü, Mustafa öldü, Ali öldü. Ayşe Apa'nın torunları var. Ben Emin'in tek oğluyum, tek balasıyım.
Torunlar ise Türkiye'de gene tügül Amerika'da da var.
Amerika'ya gitti Ali. Ki geldi. Ali'nin 3 balası var. Bir balası Amerika'da, 2 balası Türkiye'de.
Taralıp bitkenler, komünistlerden kaçıp gitkenler bitalar. 80 yıl bismillahsız, dinsiz yaşadık biz Kazan'da.
Элек Түркияда туғанлар болғандығын айталар емес сізге? Бейленмейлер емес шекесілер?
Бір қат қалмаған. Яндырды әне, бітінісін. Шитте туғаның болса, үшке де алмадылар. Оқырға да кіртмейлер. Әненің мені бек оқытасы келе.
Дибиска ала Суфия Ғалиева. Қызлары Әлфия, һәм Нойләге де сырны сақларға тұры келген. Улы Айдарда, Харби Дингішілік мәктәбіне оқырға кіргенде, шит елде туғанлар юқ деп анкета тұтарған.
Бізге де әйтесілемегіз, ярамай деп. Соңғы йыллардағына тапты ол хатларыны шығарып, шонда ол фамилиясын білді, есімін білді, ілік шығарырға сындықтан да қорқайды.
Тек Суфия Ғалиева балаларынан айырмалы боларақ, ұнықларына да туғанлықны шылай ешіріп ешірге тұры келмес деп үмітлене. Асияның Истанбулға ішлерге кетуі тұрында бесі білен әнесі бір-бірсін бүлә-бүлә сөйлей.
Шлиш, архитектор, Душанбе кін кете Истанбулға. Бір
елға. Екі яқ туғанлар да бір-бірсінен шақты мәғлүмет алды. Кімнің қайда көмілі өндә санап чыктылар. Аннары шәй өстәле артында тынып калдылар. Суфия Ғалиеваның күзләре шатлык яшына тулды.
Менә нинди уйламаган җирдән 71 ел хат хәбәрсез күрешмәгән кадерле кан кардәшем Гайша атаныгы белән күрештем бу Худаем. Нинди генә шикрана әйтсәм дә әз.
Күзәтеп торган Әхмәт Шахин очрашуны Төрек киносына тиңләде.
Булай хәлләр фильмнәрдә була. Еллар буе туган тумачасы өчен янып торган журналларга, газеталарга билеп табалмаган.
Ди Төркиянең Самсун вилаяты Хилмия авылыннан чыккан Әхмәт Шахин. Суфия Ғалиева кинолардағы кебек туған инекешін құшақларға да тілегді. Тек тамашашылардан қиынсынды.
Иялам ғына әлләні кетіп құшақларым, иялам.
Суфия бұстай башта хисләрін сүйінбі кәбәйеті білән сүйләді. Аннары дәфтілі өні сұздылар.
Мин сүнәмін айрылабыз ахрысы.
Мин балаламда бұны тыңнадым.
Аннары Суфия Ғалиева зал пішмағында тузан жиіп арған пианиіні қапқашын ашты. Қазандағы Сара Садықованың ахират досты, Уфада ятып қалған сәңғәт әхілі Рафаил Ғалиевнің музысы болған Суфия ханым шитте үргеннерге бағышлап жыр сөзді. Ол пианиіні түймелеріне 15 жыл қағылмаған енді.
Жыламаған еді де, ойнамаған еді де пианинда бүгін отырды да ойнап алды. Субханаллах.
Сіз бір-бірсін юғалтқан бір шәхәрі молласы Ғаптілмәлі Хазіретінің ұнықлары шырашуынан репортаж тыңладығыз. Қазанда яшаушы Суфия Ғалиева һәм қызлары Әлфия, Наиля, Истанбулдан табылған қардашлары Атила, Күнтүз, Хаманың ватандашы Әхмәт Шахин тауышларын ішіттігіз. Азатлық радиосының юғалсам да, күт син мені сәхифәсі, әнішілай бір-бірсін юғалтқан туғанлар, дуслар, қардашларға ярдәм етеді.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, София Павлен Атиланың бер-берсен тапкан мизгилләре, аларның очрашуы турындагы язманы Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән дә укый аласыз. Шулай итеп, якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көтсен мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит битләрендә дә урын алып тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Татарстан башкаласында 21-22 декабрь көннәрендә Татар җыры 2007 8-нче халыкара эстрада фестивале үтә. Һәр елдагыча әлеге чараның беренче көнендә Йолдызлар фабрикасы проектының яшь җырчыларын танылган җырчылар белән сәхнәгә чыгаралар. Әлеге яшьләр тапшыруында фабрикадан чыгучыларның кемнәр белән җырлавын белербез һәм элекке елларда Йолдызлар фабрикасы аша үтеп танылу алган Татар җыры 2007 гала-концертында чыгыш ясаучы Салават Миңнеханов кебек яшь җырчылар белән әңгәмәләр ишеттерербез. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сез татар эстрадасында гламур, кәттә, яш җырчы дип саналган Салават Миңнехановның «Хыял кызы» җырының ремиксын ишетәсез. Әлеге җырга төшерелгән клип быелгы Татар җыры 2007 фестивалендә иң яхшы клип номинациясендә җиңә. Салават белән без әле бу тапшыруда соңрак сөйләшербез. Шулай ук Илдар Әхмәтов, Линар Сәйфиев белән дә аралашып алырбыз. Чөнки алар да Йолдызлар фабрикасы аша үткән җырчылар. Яш җырчылар турында Айфара төркемнең солисты Алмаш Шарифуллинның фикерләрен дә ишетербез. Хәзер исә без быелгы фабрикантларның татар җырында катнашучыларын барлык. Димәк, менә алар быелгы татар җырында чыгыш ясаган фабрикантлар: Илюсә Хужина, Мөнир Рахмаев, Марат Фәйрушин, Фидаил Зарипов, Ширбәт Дуэты, Ильвина Габдулхакова, Сәфәр Триосы, Вероника Кузнецова, Азалия Зиннатуллина, Фәннур Нәҗипов, Диләрә Илалетдинова. Аларны быел да Салават, Айдар, Хәния Фәрхия, Рәсим Низамов һәм башка танылган җырчылар зур сәхнәгә алып чыктылар. Киләчәктә алдагы фабрикантлар кебек популяр булып китәрләрме, ансын вакыт күрсәтер. Без сезгә Йолдызлар фабрикасыннан үтеп, бүгенге көндә яшьләр арасында нык танылган җырчы егетләр белән таныштырырбыз. Шуларның беренчесе Салават Миңнеханов.
Түшләремдә бер кыз килә.
Сүзен ул быелгы фабрикантлардан башлады.
Күрдем бу елдагы фабрикантларны, бик тә көчле егетләр, кызлар. Йолдызлар фабрикасының финалында мин булдым, алар белән бергәләшеп җырладык, бөтенебездә орышып әйтмешләр, вживую җырладык. Инде карап тордым, мондагы көчле егетләр, Мөнир, Ширбәт дигән төркем, тагын кызлар исемләрен дә белеп бетермәдем, ләкин күз алдында ул кешеләр тора, нык кына, матур гына, әйбәт кенә эшләсәләр, инде әлбәттә алар үзенең тамашачысын эләктереп алар дип уйлыйм мин.
Менә син ничәнче елда килеп кергәнең, сезнең кастинг ничәгәрәк үткәнең, хәзерге кастинглар белән чагыштырганда аермасы бармы?
Инде безнең беренче Йолдызлар фабрикасы булды бит инде. Ул безнең яш йөрәкләр дип атала иде. 10 җырчы, 3-4 җыр радиога биреп, инде радио тыңлаучылар үзенең тавышларын бирделәр. Ул шакта инде радио тыңлаучылар үзләре үзенең тавышларын бирәләр иде. Шулардан соң инде финал булды, кастинг булды, кем татар җырына үтә. Күп кенә стадиялар үттек без инде. Бүген көндә ничектер бәлки җыйлар буларак та ул микән, нашылай үтә дип уйлыйм мин.
Акча салмаган фабрикантлар алар үзләрен тырышлыклары белән генә йолдыз булалар микән? Чөнки бит син күренә үзесендә нык эшлисең кебек.
Бу өлкәдә акча белән бер нәрсә дә эшли алмыйсың. Иҗрлау бит ул кешенең күңелендә кала бит инде. Монда инде акча мәсьәләсе неуместны дигә дә була. Яшьләр арасында, өлкән җырчылар арасында да әлбәттә һәрберсе ниндидер эш белән шөгыльләнә. Инде минем уйлавымча, нинди өлкә булсын ул, җырмы ул, сәүдәме ул, үзенең эшеңне матур итеп, яратып эшләсәң, инде әлбәттә уңышларга ирешергә була.
Ә менә син татар эстрадасына күпме вакыт инде?
Хәзер инде 4-нче ел үземнең тыңлаучыларым бар.
Буларны хаян шулай ышанып әйтә аласың?
Күп кенә җирдә чыгыш ясаган бар, күп кенә шәһәрләрдә чыгыш ясаган бар. Чәчәкләр белән чыгалар, автографлар, аннарысын инде файландыр телефоннарын табып шалтыраталар, шулай итеп аралашабыз.
Быелгы татар җырында син
бу елны татар җырында әлбәттә мин катнашам.
Әни һәм ничә татар җыры бу синең икенчеме, өченчеме?
Бу минем өченче татар җырым, беренче минем Дилә Нигматуллина белән аңлашырга иде. Дигән җыр безнең иң яхшы дуэт номинациясенә лаек булды.
Әгәр күрсәң,
әгәр күрсәң мине
Икенче алтын барс инде бу диңгез ярында дип.
Кояшлы җәйләрдә диңгезгә бардым мин нигә бик озга. Санаулы көннәре нигә соң нигә соң нигә тиз уза.
Иң яхшы танцеваль проект булды инде бу елны хыял кызы җыры нык кына әзерләндек бу инде костюм дисәк тә бу инде бию дисәк тә образ дисәк тә
күп вакыт әзерләндегез
4 айлап инде әзерләндек иң авыры инде шушы костюм тегү булды чөнки без инде костюмга бик серьезно урчак мәшле отнеслис монда инде безнең сваровский хрусталлары да бар монда инде махсус сапогилар өчен португалиядан кожалар да алып кайттылар әйтеп белмим ошарыма халыкка ошамасмы ләкин инде менә шундый образда үземне күрсәтәсем килә.
Менә бүгенге көндә күпме җырым бар якынча?
Бер альбом чыкты, бер 20 ләп җыр бар, яңалары да бар, ләкин әле радио тамашачылар да бу җырларны ишетмәде, алар әлегә татар җырдан соң гына тәкъдим итәм дип уйлыйм.
Менә бу яш фабрикатларга, синнән соң килгән фабрикатларга ни дияр идең, ни теләкләр теләр идең?
Инде фабрикатларга мин уңышлар телим, гомумән җырлаган кешегә бер урында гына басып тормаска кирәк. Менә минем ничек булды? Мин бер җырны бер радиостанцияга бердем, кешеләргә күрсәтәм, кемгәдер ошамады, ләкин расстраиваться итмисең, барыбер дә максат куйгансың икән, син аңарга ирешәксең.
Бер 5-нче ел лауреат булсак, быел булай катнашабыз 4-нче тапкыр татар җырында. Бер сеньярның җисте кунак булып, 5 еллык юбилеенда инде татар җырының. Быел даже икеләтә лауреат булабыз.
Дип сүзгә кушылды Айфара төркеме солисты Алмаш Шарифуллин.
Уйлаганча инде иң яхшы дуэт та, һәм иң яхшы музыкаль төркем.
Дуэт та бу кем белән?
Иркә белән.
Йөрәгем бер тие, күренмә дә күземә. Яланыр диеп тә уйлама, туйдым синнән үзендә.
Шунда әйтергә кирәк, кайчандыр ул үзе дә яшь егет кызларга зур сәхнәгә юл күрсәткән иде. Фабрикантлар турында Алмазның сүзе түбәндәге булды.
Но ничектер мин хәзер 50-дәге яшь үсеп барганмын. Анда яшьтә мин тупталарга булдым ишәптер. Кызыгы битте мә шунда күбәйделәр бит. Ниндер конкуренция ясарга бик авыр. Яшьләр арасында бар, талантлы яшьләр. Сәлеки, но аны сана битереп та искә чирип тора алмыйбыз инде. Бүтәнсе саный башлады алар бит күп. Но бар, бар. Сәлеки, өмидә яшьләр бар бит.
Син кайчандыр әйткән идең, булдыралсалар, булдыралар инде. Тамашасы яулашалар, яулыйлар, яуламасалар юк инде. Булмаса булмый инде ул дип.
Вот,
шул сүзендә каласың.
Ансы да бар да, обязательно. Бәрбер халык инде кабул итми торса бит, инде кая барасың. Менә хак мин теге сүз исемнәр белән әйтмим. Ничә җырсы бар хая, уже 3 еллап, 4 еллап күрә дитәләр. Тамашасын яулап алалмыйлар да сик бор. Җырларлар да әйбәт, җырлар да ничек кебек, но пока барып җитә алмыйлар шул төбәккә.
Ә менә син үзең әйтә аласыңмы соң, үзеңнән яшьрәк җырчылардан кемне син молодой сүсәбит, җигет дигән, или сүсәбит кыз дип әйт. Айлы бит
Менә безгә Альбина шәй, ичәгенә Альбина. Аннан кала инде. Салават Миниханның менә сездәки аның үз изе бар. Бер-бер кешене тыңламый, кешегә карамый, үзенчә дәвам итә эшләргә. Аны уңыш китәчәк. Бүген түгел, иртәгә дә түгел. Кайчан киләчәктә. Аны просто аңлап бетерә алмыйлар.
Сезнең киләчәгегез ничек күзаларга бу елларда, яңа елдан соң?
Яңа елдан соң яңалык була шул. Без юбилейны бер зур иттереп үткәрәбез инде сездәки 15 ел сәхнәдә тору, сездәки кичкенә генә дата түгел. Ну, тагын бер-ике яңа җыр белән әле без шатландырабыз сездәки. Конкуренция создадим әле без яшьләргә.
Без бит татар егетләре, бөек халык куллары. Тәнебез дә татар халык кулларда яшел әлем. Дуслар булып яшик әле, дуслашыйк әйдә. Сәлам!
Тагын бер фабрикант хәзер инде танылып килүче яш җырчы Илдар Әхмәтов белән танышабыз. Ул быел татар җырында иң халыкчан җырчы буларак чыгыш ясый.
Җәннәт файда булсын, кемнең килсен китәсе. Шул кадәрле гүзәл бит сине җәйге авыл иртәсе. Моның җәннәт файда булсын, кемнең килсен китәсе. Шул кадәрле гүзәл бит сине җәйге авыл иртәсе.
Тарада чынлап та Йылдызлар фабрикасына шәһәргә килеп кердем. Безнең Барсмели компаниясе төрле шәһәрләрдә кастинглар оештырган вакытта, Чистай шәһәрендә кастингта катнашып, Тарадага килеп кердем дип уйлыйм.
Сез бит авыл егетеме? Авыл егетләренә мөмкинчелек булдыралармы? Мөмкинме шуннан да авыл егет кызларына үтергә сәхнәгә?
Тырышлык кирәк, иң мөһиме. Кем тырыша, шул эшләдер дип уйлыйм. Авылларда талантлы яшьләр бик күп әле. Аллаһка шөкер. Үз стилләрен табып, үзләренең стилендә эшлиләр. Күренә, киләчәктә алай берсә күренер әле.
Ә син үзең нинди стиль белән барасың хәзер? Нинди ирәк рухта җырлыйсың? Син белүемчә дискотекларда җырламыйсың, концертларда урта буын кешеләр өчен күбрәк.
Минем җырларым, мин ничектер күңелем шундый моңлыйдыр инде, шундый моңлырак җырлар җырлыйм. Ләкин барыбер дә әле яшьләр үзем дә яшь әле мин. Яшьләрдән артта калышмаса, алай берсә дискотекларга да чыгырга исәп бар.
Менә яңа елдан соң күтәргәм.
Киләсе елга инде дип уйлап торам, алай берсә. Үземә килешле, менә үземә ошаган берәр Скатучный жир давал сам лавца, это твой.
Соңгы әңгәмәдәшебез шулай ук яш җырчы Линар Сәйфиев. Линар Сәйфиевнең энесе.
Син бит яракта, эзли мафыкта, күзләрем нуры, йөрәк җылысы.
Менә ул балачактан садикта булганда теге җигереп йөреп теге шундый шук нидән уже күренә башлый ул. Балада нинди сәләт бар, нинди талант бар, ул һәрбер бөтен нидә беленә күренә. Шуңа әйтәсем килә, монда авылданмы ул, шәһәрдәнме, моның аермасы юк. Шәһәрдән булса да, авылдан булса да талант бар икән. Аларның өчен эстрада юлы дип әйтәм мин дә, ачык дип уйлыйм. Шуңардан килеп әйтәсем килә, авыл баласы гомумән моңлы була. Ничек әйтим менә, болыннарда йөреп бер моң туа дип әйтәм инде, һәрбер бер үзенең ние бар инде. Балачактан инде, гел балачактан мин гел шугыйм. Мен гел теге балалар бакчасындагы воспитательница гел әйтә торган. Бу малай бигрәк шук, бу малайда артистичный бар дип. Сәләтенә шундый театр остасы дип әйтәм инде, менә шундый үзенчәлекле телевизор бер күрә икән, җырлыйлармы, брендини бармы, сразу внимание биреп утыра торган булган. Һәм шуңа әйтәсем килә, һәр вакытта да балачактан ук менә мәктәпкә укырга кердем, мәктәптә укый башлагач уже мәктәпкә менә күчкәч инде садиктан соң. Мин уже җырлый башладым инде. Мин бәләкәйдән инде теге 4-нче, 5-нче класста шактый яхшы җырлап йөрим инде. Шулай җырлап киттем мәкрен генә.
Ә менә быелгы фабрикатлар турында нәрсә тиерсең? Син бит карадың, күзәттең.
Мин бөтенесен дә әле күреп бетермәдем. Но күрәм, теге араларыннан кайберләрен күрдем. Эмоцияләр ниләр бар. Эмоцияләр, андый ниләр булгач уже ул яхшы. Сәхнәдә үзеңнең җылыгыңны бирергә кирәк. Сәхнәдә үз җылыгыңны биреп, халыкка кирип китеп, аларның күзләренә карап, күзләреннән кирип китеп менә шундый җылык белән үз җырларыңны үзеңнең халыкка бирергә кирәк.
Син былтыр беренче тапкыр татар җырына чыктың әйме?
Беренче тапкыр, я. Мин бик аңа бик теге исем китми. Әйтәм, Алтын Барс теге ни дигәндә. Ничек язган тормышта шулай була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Йолдызлар фабрикасыннан үтеп танылып утыручы яшь егет җырчыларны ишеттегез. Күргенсіз Татар эстрадасында егетлерге де, қызларға да қытлық юқ. Олар білен ойрым шеркетлер ой сайын зор ғына шаралар өткеріп тұралар. Міне әлі 20 декабрда музыкал нон-стоп дискотекасында еш башқарушыларыны білгілеп өттілер. 21-22 декабр кешілерінде енді екені бізше Татар жыры фестивалі ұза. Бұлар тұрында біздің келесі тапшыруларда да сөз болыр. Ешлер тұрмышындағы яңалықлар, яңа геройлар, қызықлы егет қызлар сізіні көте. Бізден ойрылмаңыз.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыру бізіні тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.